De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, que tal? Como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Saúdos e benvidos e benvidas a esta outra mirada deste Poxe Santo, non? Luns Santo. Bueno, luns de Semana Santa, eu que sei. Luns día 15 de abril. Esta mañá, ás 8 menos algo da mañá, as rúas estaban desertas, casi. Pouquiño tráfico polas estradas, eh? Non sei que pasa, pero hai moita xente de vacacións, parece. Non sei. Bueno, hai xente de vacacións xa de Semana Santa. Outros, pois, empezaremos a sala o xoves, non? Traballaremos todo o mércoles. Pero bueno, os que estades de vacacións, disfrutadeo. Que carai, envidia sí que vos temos, pero disfrutadeo. Os que non, pois, cando toque, non? Cando toque, disfrutaremoslo como lle cadre. Bueno, teremos un poquinho de todo na Semana Santa, en canto ao tempo. Probablemente neses días de Semana Santa, pois o Xoves Santo, bueno, habrá un poquinho de todo, o venres un poquinho peor, pero logo xa o fin de semana ben mellor, así que, bueno, vai haber para todos os gustos, porque lle gusta que caen unhas gotiñas e todo eso de auga, non? Bueno, comenzo primeiro contándolles non, porque seguro que xa o saben. Houve un mitin de Ciudadanos en Rentería. Bueno, pois hai polémica polo recibimento que lle fixeron a Ciudadanos nese pobo de Rentería, non? Pois un recibimento un tanto hostil por parte da poboación. Claro, voulles a contar por si os telediarios non o dixeron, que non o sei. Primeiro, que ao parecer, segundo as informacións que se foron recibindo esta mañá, a praza na que Albert Rivera daba o meeting estivo tomada dende primeira hora da mañá pola Erchaina, que non deixaba entrar a ninguén na praza. Incluso o pobre quiosqueiro que teña ali o seu quiosco, pois non vende un puñetero periódico, porque a praza estivo rodeada toda a mañá para garantizar que Rivera pudiera dar o seu meeting. E ademais, ao parecer, segundo as informacións que chegan desde ali, había programada desde fai meses unha marcha pola República, unha marcha de republicanos. Levaba meses planeada, estaba convocada, e coincidía a ruta por donde iba a celebrar su meeting de Albert Rivera. Ciudadanos sabía que había esa marcha, e parece ser que precisamente por eso convocaron un meeting ali nese mismo lugar. Bueno, pois a Erchaina acabou por interrumpindo a marcha republicana, parou a marcha republicana para que poidera celebrar o seu mitin Ciudadanos. E tamén para que Rivera abandonara sin incidentes Rentería. E eso non lle gustou aos veciños de Rentería. E entón, pois, a xente, digamos que se mosqueou un pouco, non? Insisto en que, según a información que chega desde Salía, a marcha pola República estaba convocada desde meses antes, Ciudadanos organizou un acto coincidindo con esa marcha, seguramente tratando de buscar un protagonismo pois que non ten no País Vasco. Pois aí as cousas. O mellor os diarios lles contaron todo eso. Contaron solamente que houve incidentes, pero bueno, parece ser que había todas estas outros elementos que tamén axudan a entender o que ocurriu onte en Rentería. E que ninguén veña chorando despois. Eso, así é como titula a súa columna Antón Losada hoxe en el diario.es. Di Losada que hai malas noticias, amiguiños demócratas. Despois de contemplar impotentes como a dereita extrema marcaba a axenda política sin ni siquiera ter que facer algo ou decir nada para conseguilo, xa podemos confirmar que Vox está manexando tamén a campaña electoral sin máis esforzo que ter a Santiago Abascal practicando performances en marcos patrióticamente incomparables como Covadonga ou Pachá. Tampouco ten que facer algo ou decir nada, bástalle con aparecer. A campaña non moveu un milímetro a evidencia de que Pablo Casado dedica moito máis tempo a falar aos votantes potenciales de Vox que aos seus propios votantes do Partido Popular. O único que cambiou é que as chamadas á fidelidade van se volvendo cada día máis dramáticas e angustiosas. Parece que ninguén no seu entorno se atreve a decirlle ao líder popular que canto máis insista en que os apoios de Vox son votantes populares defraudados, máis desertores populares defraudados envía aos brazos de Abascal. E non parece que as admonicións de José María Aznar, mirando aos ollos, estén causando o efecto disuasorio desexado. Si creía que, igual que ellos quitou a Mariano Rajoy, podía devolverlle os votos a Pablo Casado, o mellor puido yo optimismo respecto das capacidades do seu macroliderazgo. Un erro de cálculo que pode parecerse máis do que se cree o que podrían estar cometendo Albert Rivera ou hermanarse constitucionalmente cunha dereita extrema que só menciona a Constitución para avisar que non a pensa cumplir. Foi tamén Vox quen decidiu a estrategia de Pedro Sánchez e os socialistas respecto da presenza ou ausencia nos debates electorales. Non foron os principios ou o compromiso democrático. O candidato socialista acude a donde está Vox porque cree que lle convén. Pero ao mellor non se parou a pensar que non irá donde non este Vox porque eso beneficia a Vox. Non os intereses socialistas. Que Carmen Calvo trate de explicarnos que Sánchez solo vai a donde está Vox porque non quere rehuir o debate coa dereita extrema supón un insulto á intelixencia que solo se explica dende esa prepotencia tan socialista que soe anticipar os seus erros máis colosales. Canto máis sinale Sánchez a Vox, máis lle recordará aos votantes indignados co sanchismo donde está o voto que máis daño lle fai. Todos creen estar utilizando a Vox no seu propio beneficio e ningún se plantexa que o mellor é Vox que nos está utilizando. Pero seguro que me equivoco, e o feito de que entre estes famosos 6 millóns de indecisos, a maioría, 6 de cada 10, se sitúen no centro-dereita e a dereita, seguro que tampouco ten a maior importancia. Así que solo pido unha cousa. Se a noite electoral nos enfrontamos á amarga verdad de que a dereita extrema se apunta a un resultado histórico, que ningún veña chorando baguas de cocodrilo. Non estaremos de humor para tanto cinismo. Antón Losada en eldiario.es. Que ninguén veña chorando despois. Pois aquí comenzamos esta outra mirada do luns día 15 de abril. Como sempre, damoslles a benvida aquí a Radio Leiros, agradecéndolles moito, moitísimo, non saben canto, que estén aí ao outro lado dos seus receptores de radio ou, en fin, de calquera outro dos artiluxos que poidan estar utilizando para escoitar esta que é a súa radio. Porque, non sei se o saben, espero que sí, agora eses trebellos tan imprescindibles como son os teléfonos móviles, que non podemos vivir sin eles. Onte cae o WhatsApp e non vexen ustedes a que se armou isto. Pois tamén neses trebellos, neses artiluxos, se pode escoitar Radio Leiros, vale? Busque por aí calquer buscador Radio Leiros, seguro que atopan a aplicación para escoitar esta que é a súa emisora. Agradecidos, como digo, como sempre, por que estén aí, porque sintonicen a nosa programación. E tamén saudando a Paris Ares, que xa saben, se ocupa dos controis técnicos de aquí, de radio, da radio, de Radio Leiros, pero tamén pois comparte os micrófonos deste espacio cada xornada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día. Moi bo día por, bueno, por esto da cortesía.
Que pasa, choveuche?
Vamos e choveu. Vamos e choveu, vamos e choveu.
Catro gotiñas criadoras que caeron por aí e xa estamos.
Non digo nada porque ven ben agua. Ven ben aí para que os encoros non sufran esas cousas e nada, e claro, como había tanta preocupación pola auga, pois nada, seguro que o xove santo e ben resanto vai chover para que todo o mundo este contento.
Anda.
Segurísimo.
Que a cousa non vai tampouco tan dramática, bueno, un poquinho de todo, verá, pero bueno. Nos terá así unha Semana Santa, va, con alternanzas, alternamos aquí, alternamos ali, un día chove, outro día...
Para pues... non caer no tedio, seguro.
Exacto.
Para non caer no tedio. Bueno, non é unha Semana Santa, unha semana de crenza, de fervor religioso, esas cousas.
Exacto, sí,
Por certo, falabas que se nos pode escoitar a radio por agora polo móvil e tal. Bueno, dentro tamén hai que buscar hai que buscar non nos buscadores, hai que buscar no Play Store.
Sí,
que,
exacto.
Que falando así de deuses, un dos novos deuses modernos é a parte do Google, que bueno, sí, que san bueno, Google eso xa, controla
xa,
todo.
Xa está beatificado.
Bueno, pues outro é o Play Store,
Play Store,
¿no?
Verdad,
que hai que sí. Que vamos, o buscador das aplicacións, que eso con eso, vamos, tes aplicacións para todo. Hoxe en día hai aplicacións para todo,
para calquera cousa que
para
queiras.
Todo. Non durmo pola noite, pum, aplicación para dormir pola noite. Te aparecen 5 ou 6.
Play Store,
vamos,
encontras
un momento, sí, sí. Aplicación para estar contento, plum, nada, te sale 4 aplicacións tamén, e daquela nada, vos poño no buscador, Radio Leiros, e xas aparece aí a aplicación, e nada non mellor, non melloran de non teño máis ledicia, nin máis tristeza, pero bueno, os acompaña, non? Escoitar a radio sempre os vai acompañar.
No, digo isto porque, claro, hai unha cosa que hoxe é imprescindible, que é o móvil, o teléfono.
Bueno, sin móvil non se pode vivir.
Sí, exacto, non? Antes, entón, por bueno, si un está en calquera lado aburrido,
que
respetar...
Xa nin te conto.
Bueno,
iso é tremendo.
Pois non te cae WhatsApp, non?
Ui, sí, que cae.
E entón, a xente casi non sabe chamar por teléfono, decir, como me comunico ahora? Hombre, vamos a ver. Logo non te acordas que tamén.
Mira,
este couso sirve para chamar por teléfono.
Eu lembrome cando vivían os meus avós, que cando se iba a luz e non había televisión, ou había un problema de antena de televisión, iso era un drama.
Claro.
No, iso na casa era un drama tremendo. O sea, quedar sin televisión iso non podía ser. Hoxe en día iso non importa.
No,
agora, iso sí, como se te caia o wifi.
Se calla o wifi,
vamos, a conexión internet.
Daquela sí que temos un lío.
É unha urxencia, vamos, unha emerxencia nacional. Sobre
vamos,
todo
xa chamar directamente ao 112.
Vamos,
venga, mire.
Sobre todo polos máis novos da casa, non? Esos, sí, non, sí. Esos non viven sin iso. Vamos, iso é tremendo.
Bueno, pois antes que o Facebook WhatsApp,
sei.
¿No?
Vamos, daban todos tolos. Papá, pues, mira, que ocurre claro. Esto tremendo, vamos, un sin vivir,
é certo.
15 de abril,
sí,
compañeiro.
15 de abril, hoxe é bueno, hai santas, dúas santas.
Hai dúas.
Basilia e Anastasia.
Basilia e Anastasia.
Santa Basilia e Santa Anastasia. Así que parabéns.
As dúas.
Tanto as Basilias como as Anastasias.
Como as Anastasia.
Basilia non sei, pero Basilio había un moi coñecido.
Ve con él, amigo, ve con él. Cisne cuello negro. No, no era ese. Cisne cuello blanco.
Bueno. Ademais de Santa Basilia, de Santa Anastasia,
pois é o Día Mundial da Arte. Aí é nada.
Aí estamos, naquela sí.
Día Mundial da Arte. Ademais, bueno, aconteceron un montón de cousas. Si onte, por exemplo, foi un día moi republicano, pois hoxe vimos con un tema moi monárquico. Por
sí.
Exemplo, sí, no mil, un día como hoxe, no 1581, en Portugal, Felipe II convertíase tamén en rei de Portugal, o recoñecelo como tal as Cortes de Tomar. Bueno, correspondía, ¿no? Porque xa sabes que estes tiñen o costume, bueno, de emparentarse uns con outros e daquela, pues, os dereitos de sucesión, os tronos, pues, cada un tenía como accións, ¿no? Eu teño 40% para ir ao trono de Portugal, eu teño 55%, bueno, pues adxudicado. Pois estas cousas. Tamén un día como hoxe, no 1829, en Londres, en Inglaterra, presentábase ante a Cámara o proxecto de creación da policía Scotland Yard, de todos coñecida, non? Por as películas de detectives e demais. Bueno, pois empezaba a ter a súa xénese un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1865, en Estados Unidos, falecía o presidente Abraham Lincoln, tras ser tiroteado a noite anterior por John Wilkes Booth. Despois de Abraham Lincoln, bueno, pues Andrew Johnson convertíase no 17º presidente dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1912, no norte do Océano Atlántico, ás 2:20 da madrugada, remataba de afundirse o Titanic, o barco máis grande e luxoso do mundo, o infundible, tras chocar contra un iceberg. Perdéronse 1517 vidas. Foi un accidente tremendo, unha traxedia tremenda. Tamén un día como hoxe, no 1920, en Estados Unidos, cometíase o atraco coa morte de dous gardas, polo que se xulgou os anarquistas Sacco e Vanzetti, nun xuízo moi discutido, vamos, onde, bueno, moitos xuristas amosaron as súas dúbidas, non? Que fora un xuízo moi imparcial, non? Había moitos tintes políticos e moitas cousas por dirimir. E, bueno, de feito, foi un xuízo moi coñecido, moi mediático. Tamén, un día como hoxe, no 1931, Alfonso XIII zarpaba dende Cartaxena camiño o exilio con destino a Marsella. Por algo, onte foi o Día da República, non? Alfonso III, pois pues nada, marchaba.
Bueno. exacto.
Marchaba, deixaba o país. Tamén un día como hoxe, no 1980, Pilar Miró era xulgada pola xurisdición militar o recoñecerse autora da película O crime de Cuenca, no 1980,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Que isto, vamos, por facer unha película. Pois así. Tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o xenial Leonardo da Vinci, como a cantante de blues Bessie Smith, como o abogado e escritor español Eleuterio Sánchez, antes coñecido, bueno, por esa lenda de Lute, ¿no?
Lute, sí, sí.
Tamén un día como hoxe cumpreanos Emma Thompson, Perico Delgado, o noso ciclista, Samantha Fox, actriz e cantante británica, o cantante puertorriqueño Luis Fonsi, ou actriz británica Emma Watson, que moitos coñecerán pola saga esta de Hogwarts, de Harry Potter. Tamén, e un día como hoxe, tamén nos deixaban persoeiros como o arquitecto e escultor Brunelleschi, como a Madame Pompadour, como o pintor alemán Emile Nolde, como o actor e cantante mexicano Pedro Infante, como o filósofo e escritor francés Jean-Paul Sartre, que morreu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nos deixaba a actriz Greta Garbo e o cantante dos Ramones, Joey Ramone. O sea que, xa ves, Xosé, a morea de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 15 de abril. Hoxe, luns.
Pues, señor, por certo, hoxe, luns tamén sabemos que Díaz Ferrán, o que foi o presidente da COE, presidente da patronal española, foi condenado a 10 meses de prisión por apropiación indebida en operacións mercantís. A condena que inicialmente a fiscalía pedía para él, pois máis de cinco anos de prisión, pero chegou a un acordo de conformidade alcanzado coa fiscalía, polo que este acepta 10 meses de prisión pola apropiación indebida de máis de 200.000 euros na venda de billetes e pasaxes de aerolíneas marítimas Balearia, segundo informou a axencia Europa Press.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Y ahora sí, falamos do tempo inestable. Que ven
tus ojos las tormentas.
Aínda que non creas que non tivemos dificultades, para coñecer como viña o tempo de estable ou de inestable, porque
sí,
Meteo Galicia andaba hoxe un pouco así.
Normal, andan todo o mundo mirando, a ver, se os homens vai chover, se o venres vai chover. Pois sí, vai chover, non se preocupen, que estamos en Galicia, que pensaban, que iban a librar, non, por favor.
Bueno, hoxe vai chover, bueno, choveu xa, de feito.
Vamos,
unha fonte fría activa asociada a unha borrasca.
Canto de ter razón.
Sí, que nos deixou ceos parcialmente cubertos e chubascos en toda Galicia. Eso sí, dime a Galicia que esos chubascos irán remitindo, así que vai avanzando a tarde, vale? Ocasionalmente poden vir acompañados incluso de aparato eléctrico, as temperaturas en valores suaves, pero haberá un descenso das máximas na xornada de hoxe. Bueno, as temperaturas onde facía temperatura de verán,
temperatura calor,
en torno a 20 pico de graus, 23, 24 graus.
Frío non hai, ese non é o problema.
Mañá martes, xornada de transición, que esas que che gustan tanto a ti, claro, que ti queres saber sempre de cara a onde transición.
Claro, claro, ¿no? De transición cara a onde, ¿no?
Na que predominará mañá, de momento mañá estabilidade atmosférica, con ceos parcialmente cubertos, nubes de tipo medio e alto que non impedirán o paso do sol. As temperaturas que sufren un notable descenso, as mínimas, as máximas ascenden lixeiramente, o vento frouxo de compoñente sur polo día con algún intervalo moderado no litoral atlántico e de compoñente leste pola noite. Non agardamos precipitacións para a xornada do martes, pero para o mércores xa iremos perdendo esa influencia das altas presións e chega unha fronte fría polo suroeste. Amanecerá con nubes de tipo medio alto, nubes que irán en aumento a medida que avance a mañá. E a partir do mediodía, o día do mércores, comezarán as chuvias polo oeste, que se irán estendendo despois ao resto do territorio. Ocasionalmente poderían vir acompañadas de aparato eléctrico, temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e vento do sueste, que aumentarán intensidade pola tarde.
Unha porquería, vamos.
Sí,
resumindo.
Bueno,
eso xoves, o venres máis do mesmo.
Pois eso o mércores.
O xoves máis.
O xoves, pois hai aire frío nas capas altas ao parecer.
A chover.
E eso vai traer inestabilidade.
Dito.
Ceos parcialmente anubrados, chubascos de carácter tormentoso, máis probables e máis generalizados pola tarde, con temperaturas en lixeiro descenso. Hai que madrugar se queres liberarte un pouco dos chubascos, vale?
Porque pola tarde, encima xove santo, sí, que pensas que vou madrugar.
As temperaturas en valores suaves e o vento frouxo e de dirección variable. E despois
o venres,
pois o venres, pois
a chover outra vez.
Algo máis.
A chover máis todavía.
Sí, pode chover algo máis que o venres que o
xoves. Unha porquería.
O sábado menos.
Pero vai chover menos ou que non chove.
Sí, baixa a probabilidade de precipitación.
Pero vai chover.
E o domingo ni siquiera vai chover.
Carai, que ben. Que fantástico. E o lunes seguro que estupendo.
O lunes tampouco.
Home, claro, que vai volver a traballar. Moi ben. Fantástico, eh?
Bueno,
quedarías contento, home. Nada, pues que preste.
¿Cómo es? Así son las cosas y así se las hemos contado.
Podías aforrar
el presentador.
Sí. Podías aforrar a predicción y pasar otra cosa, pero bueno.
Bueno, pues hay que roerlas, amigo. Así ven o tempo, que tampouco ven tan mal. Vinos peores, vin Semanas Santas peores que esta, ¿eh? Canto a predición, logo xa veremos.
Che vou dicir unha cousa, pero nada, mellor non a digo.
Queres que falemos da actualidade, que che contemos a actualidade por si trai cousas máis simpáticas?
Xa que estamos a falar de treboadas e trebóns e demais, pois veñan, imos con elas.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos co repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses, comezando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca que un PSOE o alza supera en votos ao PP en Galicia. Os populares baixan os apoios, pero consiguen o mismo número de deputados. Tamén destaca que Pablo Casado dixo onte en Galicia: Feijóo marcará as súas preferencias, pero quero telo cerca. O aspirante avala en Santiago a súa precampaña e di que agora toca lle aglutinar voto para captar todo á dereita do PSOE. Tamén incide en que o PP sigue sendo previsible. Non o destaca La Voz, pero tamén falou de terrorismo en Galicia. Pablo Casado, no seu mitin en Galicia, con unha desafortunada comparación. Dixo máis ou menos que a mitad ou algo máis dos que habían, dos que estaban naquela carpa, dice: vostedes imagínense, todos que están nesta carpa serían, representarían as víctimas, o número de víctimas de ETA, etc. Non sei a que ven ese recurso, bueno, si sei a que ven, pero bueno, ese recurso permanente ao terrorismo de ETA tamén nos mítines do Partido Popular. Di La Voz tamén que Pedro Sánchez xoga con repetir as eleccións. Ademais, este diario fala de que a iglesia de Maside despertouse coas paredes cheas de pintadas, que propietarios de VIX, de bens de interés cultural en Galicia, vendemos porque non queremos deixar aos fillos esta papeleta, que un mando policial sitúa aos Jordis na reunión na que se elexiu a Puigdemont, que asaltan a unha vivenda en Murcia e matan de un disparo ao seu propietario, que macroposicións en Galicia, a metade dos inscritos non se presentaron ás probas, macrooposicións. Jordi Sevilla, co autoconsumo e o coche eléctrico non se fundirán os plomos. Ecuador acusa a Julian Assange de querer convertir a súa embaixada nun centro de espionaxe. A flota galega pide amparo á pesca polas retencións na fronteira mauritana e aparece en Lisboa o xoven desaparecido en Bayona que padecía autismo. Tamén di que a autopsia determina que Julen, o pequeno Julen, o neno aquel que caera por un pozo en Totalán, bueno, pois que Julen morreu pola caída ao pozo en Totalán. Descartan os forenses que a causa do falecemento este relacionado coas labouras de rescate. E por último, que médicos galegos reciben de Torios dende 25 euros ata 27.000 en un ano. As farmacéuticas aportan estes fondos pola prestación de servizos ou polos congresos. De La Voz pasamos a la opinión da Coruña. París, titulares.
Pois de entrada, titula o xornal Opinión da Coruña con foto que o Plan Xeral do 2013 catalogou bens nos peiraos en a oposición do Porto. Tamén que Galicia suma 200.000 donos de fincas rústicas en 10 anos pese a perder poboación. Tamén que Galicia lidera as compras no exterior, nos sectores financiero e inmobiliario. que a Semana Santa arranca con chuvia e o tempo mellor a fin de semana en Galicia, moito máis que un tremor, falando sobre o Parkinson. Tamén anuncia a opinión que Soleá Morente e Nati Peluso estarán no noroeste 2019, que un camión derruba unha farola de María Pita e alcanza a un turista, que continúa a búsqueda dun desaparecido en Ortigueira, que a autopsia revela que Julen morreu pola caída ao pozo, que un mando policial ubica aos Jordis na reunión onde se elixiu a Puigdemont, Irene Montero, Álvarez de Toledo e Arrimadas veránse as caras no debate de Televisión Española, e por último, que Moreno, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, acusa a Sánchez de tratar de usar a embaixada como centro de espionaxe.
Sí, curiosamente, os únicos que están desvelando imaxes de Julian Assange na embaixada de Ecuador, pois é precisamente o goberno ecuatoriano quen espiou, parece ser, a Julian Assange dentro da súa habitación na embaixada.
Sí, inda por riba di que teñe un comportamento higiénico inadecuado. O sea, está chamando guarro así, vamos, así sí. Como que non queda cousa.
En el Ideal Gallego destácase que o novo goberno local deberá resolver as disputas do programa dos pisos, titula este diario. Tamén que xa se coñece a causa da morte do pequeno Julen. Ademais, destaca el Ideal que o Agra inicia accións para pedir unha zona verde no barrio, que centos de personas se enchen a Praza de Vigo para participar na bendición do Domingo de Ramos, que o Concello da Coruña iniciou xa o proceso para recuperar os postos da Praza de Abastos de Santa Lucía, sorprendidos tres xóvenes galegos conducindo motos sin licencia, un morto e un ferido, o chocar un coche contra dun edificio, tamén recolle que morre un motorista de 65 anos ao colisionar con outro vehículo. Ademais, na portada digital deste diario coruñés destácase que 20 anos aportando sabor e ritmo á comarca coruñesa, fala nesta noticia de que Abegondo e Arteixo celebraron onte as 20 edicións de dous eventos referentes nas súas localidades, a Feira do Queixo e o concurso de música tradicional de Xiradela. E tamén destaca en área metropolitana que Francisco Vázquez dá a saída á Semana Santa de Betanzos e que Sada convírtese nun dos centros urbanos máis humanos das Mariñas. Bueno, hoxe non houve comunicación coa policía local, non debe haber ninguna novidade, porque habitualmente si as hai, pois xa nos avisan, sí. Pero parece que
normalmente xa nos chaman antes, xa, porque así xa teñen tempo, sí, para facer outras cousas, pero hoxe non, nada, chamamos nos, no obstante, para cerciorarnos, pero non fomos quen de ter esa comunicación.
Pois entón, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos enseguida xa, na segunda parte, aquí, en Radio Leiros.